Финансылар хәле турында хисап бергәндә комиссия үзе буталган. Мәсәлән, докладның бер җирендә кулга төшкән акча күләме түбәндәгечә күрсәтелә. Анда барлыгы 132.813 сум диелә.
Докладның башка бер урынында исә комиссия үзләштергән акча менә ничек күрсәтелгән. Анда барлыгы 496.489 сум 87 тиен дип күрсәтелгән. Ягъни комиссияның һәр ике хисабы арасында 353.176 сум 56 тиенлек аерма булуы күренә.
Мөселман комиссариаты милли идарәнең 500,000 сум күләмендәге акчасын конфискацияләгән. 24 июльдә бу акча рәис Мулла Нурвахитов, әгъзалар Галимҗан Ибраһимов, Мустафа Сөбхи һәм Гөмәр Ульвига тапшырылган. Кирем салым җәдвәленә караганда, финанс нәзарәтенә иң күп акча 1917 елның декабрендә 114,396 сум һәм 1918 елның февралендә кергән. Хәтта иң буталчык һәм булгавыр апрель айында да кирем шактый ук күләмне тәшкил иткән. Бу фактлар халыкның милли салым түләү яки бүләк бирү рәвешендә милли мәҗлесне чыннан да яклавын исбатлый.
Большевикларның милли идарәне бетерүе аның тарафдарлары арасында зур борчылу тудырды билгеләм, ләкин ниндидер күзгә күренерлек каршылык гамәлләре булмый. Бу аңлашыла да. Милләт мәҗлесе һәм милли идарә һәрвакыт көч кулланмау ягында тора. Халыкны бары тик канунлар кысасында хәрәкәт итәргә чакыра. Революция шартларында кораллы көрәш кебек җитди чарадан баш тарту сәясәте халыкның милли оешмаларны куып таратуга карата мөнәсәбәтен бик зәгыйф булуына китерә. Бәлки милләт мәҗлесе Русиянең 900 еллык тарихына һич булмаган ирекле парламентар демократиянең үрнәген русларга да юл күрсәтергә теләгәндер.
Ләкин күп гасырлар дәвамында тоталитар режим шартларында яшәргә күнеккән урысларның һәм аларның хакимияттәге вәкилләре большевикларның күп партиялы системага әзер булмаулары көн кебек ачык була. Алар фәкать кораллы көчкә, җәбер, зулым көченә ышана. Милләт мәҗлесе исә үзен якларлык һәм сакларлык хәрби берләшмәләрдә төземей. Моны ул вакыт шартларыннан чыгып карасаң, зәгыйфлек, йомшаклык дип тә бәяләү мөмкин әлбәттә. Икенче яктан мондый хәлне әле кайчандыр Исмагыйль Гаспринский алга сергән урыслар белән тату яшәү, ягъни хакимиятне алар белән бүлешү, тынышып көн күрү өметен һәм аның алымнарын гамәлгә ашырырга тырышу итеп аңларга нигез бар.
Австро-Венгрия империясе 20-нче гасырда Чехословакия, Бельгия, Швейцария кебек илләр хакимиятне бүлешү ягыннан үрнәк булып тора. Тик Россия империясендә руслар бөтен халыкның 50, хәтта 45%-ын гына тәшкил итүләренә карамастан, аның идарәче даирәләре кем беләндер хакимият бүлешү турында уйлап та карамый. Милли идарә куып таратылган дигән хәбәрне алгач, Гаяз Исхакый үзенең Ил гәзитендә большевизм рус шовинизмы ул. Совет өчен көрәш исә русларның милли хәрәкәте. Бу кызыл байрак астында төрки халыкларны йоту өчен оештырылган хәрәкәт. Ул төрки татар халкын юк итү өчен туган дип язып чыга. Аның сифатламасы бик дөрес була ки, бераздан Ил гәзите яптырыла.
Иттифак газетының 1918 елның 3 маенда «Алтын тукмагыбыз ватылды» дип исемләнгән мәкалә басыла, һәм анда җөмләдән болай диелә. Аны милли идарәбезне Мәскәүдәге мөселман эшләрен караучы үз яшьләребез, үз большевикларыбыз юк итте. Милли идарәнең бетерелүенә мөфти Галимҗан Баруди кискен каршы чыга. Ул һәм диния нәзарәтенең тагын 6 казые кул куйган, ризасызлык белдерүе 28 апрельдә «Тормыш» газетында басыла. Хәер, тиз арада тормышта большевиклар тарафыннан яптырыла. Кулга алынып, трибунда хөкем ителү куркынычы янаган милли идарә әгъзалары төрлесе төрле якка китә.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Китап үзе 98 елда Истанбулда дөнья